U ovoj emisiji možete slušati tekst Artura Kaplana Da li je iskorenjivanje bolesti etički opravdano?
Za mnoge aktere u javnom zdravstvu, iskorenjivanje velikih boginja bio je jedan od najvećih trijumfa medicine 20. veka. Ovo zapanjujuće dostignuće uticalo je na nacionalne i međunarodne organizacije da preduzmu korake ili da razmotre mogućnosti za iskorenjivanje mnogih drugih zaraznih bolesti, uključujući rubeole, bolest gvinejskog crva, šagasovu bolest, dečiju paralizu, to jest poliomijelitis i malariju. Iskorenjivanje je možda najjače retoričko oružje javnog zdravstva u borbi protiv zastrašujućih bolesti. Zaista sposobnost da se obezbedi finansiranje, javna podrška, pažnja političara i pozitivno medijsko izveštavanje o iskorenjivanju bolesti su bez premca. Kao što je na Međunarodnoj konvenciji Rotarijanske grupe za iskorenjivanje dečije paralize, koja je održana 2008. godine, rekla tadašnja generalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan, moramo da pokažemo snagu javnog zdravstva. Međunarodna zajednica ima tako malo prilika da poboljša ovaj svet na originalan i trajan način. Iskorenjivanje poliomijelitisa je jedna od njih. Možda izgleda nevaspitano pitati se usred trijumfa javnog zdravstva, koje je tolike ljude sačuvalo od smrti i invaliditeta, da li je iskorenjivanje bolesti etički opravdano? Bez obzira na to, postoje valjani razlozi za pitanje da li je potraga za iskorenjivanjem, za razliku od agresivnog i efikasnog upravljanja bolestima, prava stvar kada su u pitanju druge zarazne bolesti. Kada se postavlja pitanje da li je iskorenjivanje bolesti poželjan javnozdravstveni i politički cilj, važno je da bude jasno značenje pojma iskorenjivanje. Godine 1997. u Nemačkoj u Berlinu održan je čuveni skup 81. Dalem konferencija kako bi se ispitao izazov iskorenjivanja bolesti. Na tom skupu su Fenerhol i Dudl predstavili svoj uticajni rad o filozofiji medicine i javnog zdravlja pod nazivom Šta je iskorenjivanje? Oni su sebi postavili zadatak da raščiste višedecenijsku zbrku o tome šta se podrazumeva pod iskorenjivanjem bolesti, za razliku od eliminacije bolesti, smanjenja obolevanja i izumiranja bolesti. Izraz iskorenjivanje, tvrdili su s pravom, trebalo bi da se koristi za opisivanje promišljenih napora da se svetska incidencija zarazne bolesti svede na nulu. Takvo dostignuće bilo bi višestruko korisno. Ako bi se postiglo ne samo da bi se mnogi ljudi oslobodili rizika od dobijanja određene bolesti, već bi uspjeh također omogućio napuštanje ili popuštanje preventivnih i profilaktičkih mera koje su često skupe, intenzivne ili i jedno i drugo. Izumiranje bolesti je nešto drugo. To je, primetili su Fenerhol i Dudl, oruđe za postizanje iskorenjivanja. Izumiranje se ponekad može postići potpunim uništavanjem svih uzročnika bolesti ili uništavanjem svih mogućih vektora koji omogućavaju prenošenje bolesti. Eliminacija bolesti pak podrazumeva sasvim drugačiji cilj. Ona označava činjenicu da se bolest ne pojavljuje ni u jednom trenutku na određenom području ili u određenoj populaciji. Najzad, smanjenje obolevanja je upravo to što ime kaže. Manje bolesti, ali uz priznanje da će u određenom stepenu bolest vjerovatno i dalje biti prisutna na nekom području ili u nekoj populaciji. Ako je iskorenjivanje bilo cilj različitih javnozdravstvenih kampanja u prošlosti, kao i onih sadašnjih, i ako treba da bude i cilj budućih napora, važno je shvatiti na koji se to cilj tačno misli kada se upotrebljava ovaj termin. U slučajevima kada je cilj iskorenjivanje, ulozi su ogromni. Govor o iskorenjivanju najavljuje zauvek oslobađanje od bolesti, kao i relaksaciju čovečanstva od nastojanja da se zaštiti od te bolesti. Mnogo je razloga da se sumnja u poželjnost težnje da se iskorene sve zarazne bolesti. Neki od tih razloga imaju veze sa izvesnošću s kojom se može utvrditi iskorenjivanje, a neki su povezani sa troškovima i pouzdanošću postizanja iskorjenjivanja. Oba problema su zabrinjavajuća zbog onoga što se dešava nakon što se potvrdi da je iskorjenjivanje uspešno sprovedeno. Ako se tvrdi da je neka bolest iskorenjena, onda će verovatno biti obustavljeni napori da se spreči njeno ponovno pojavljivanje. To se desilo u vezi s rutinskom vakcinacijom protiv velikih boginja u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogim drugim zemljama tokom 70. godina 20. veka. Trošenje novca i usmeravanje resursa na bolest koja ne može više da se pojavi ima malo smisla u svetu u kojem u zdravstvu postoji žestoka konkurencija za sredstva. Zapravo, upravo sposobnost da se povrate troškovi borbe sa bolešću predstavlja ekonomski argument u korist sprovođenja iskorenjivanja. Pored okončanja profilaktičkih napora, potvrda o iskorenjivanju isto tako će verovatno zaustaviti ili u velikoj meri smanjiti i napore u obučavanju zdravstvenih radnika da prepoznaju i leče iskorenjenu bolest s obzirom na druge hitne obrazovne potrebe. Također, brzo će se smanjiti i napori da se preduzme intenzivan nadzor i sprovedu dodatne istraživanja koje uključuju iskorenjenu bolest i njene uzročnike. Iskorenjivanje, drugim rečima, znači zameniti preventivne mere i budnost indiferentnošću i poverenjem. Ali, da li su te posljedice odveć rizične u današnjem svetu? Da li bi čovečanstvo trebalo da strepi zbog zamene budnosti indiferentnošću u pogledu dečije paralize, malarije, malih boginja, side i drugih zaraznih bolesti? Ima razloga da se ne misli tako. Napori u iskorenjivanju poliomijelitisa doveli su do velikog uspeha. Godine 1998. dečija paraliza je bila endemska bolest u 50 zemalja, a veruje se da je danas prisutan samo u šačici država. Ali troškovi uklanjanja ovih posljednjih džepova u kojima se bolest zadržala su veoma visoki. Iskorenjivanje poliomijelitisa i dalje ostaje kontroverzan cilj. Thompson i Tebbens su u jednoj studiji objavljenoj 2007. u časopisu Lancet tvrdili da su kontinuirani napori na iskorenjivanju dečije paralize ekonomski opravdani. Resursi koji stoje na raspolaganju za trajno uklanjanje poliomijelitisa u smislu povraćaja, troškovi koji bi se mogli koristiti u borbi protiv drugih zaraznih bolesti ili drugih zdravstvenih problema, izuzetno su veliki. Ali da li je realno misliti da i nakon 20 godina rada na iskorenjivanju zaista postoji mogućnost da je iskorenjivanje ostvarivo? Sprovođenje nadzora radi ustanovljavanja da li je neka bolest iskorenjena također je veliki izazov. Politički i vojni događaji u nekim delovima sveta ne omogućavaju pristup ni za nadgledanje, niti za prevenciju. Šta više, nije jasno da li je moguće otkriti sve slučajeve poliomijelitisa budući da postoji značajna učestalost na subkliničkom nivou. Osim toga, klimatske promjene mogu pomeriti geografska područja u kojima će poliomijelitis verovatno da preživi ili da se ponovo pojavi. Neki delovi sveta su se pokazali kao posebno izazovni u pogledu potvrđivanja da je došlo do iskorenjivanja poliomijelitisa. Somalija je opšte poznata kao neuspešna država u tom smislu. Ona nema pravu centralnu vladu i kao rezultat toga cvetaju gospodari rata i piratstvo. U Somaliji također ima poliomijelitisa. Teško je u takvim okolnostima zamisliti efikasnu javnu zdravstvenu kampanju koja bi mogla da se potvrdi kao postizanje iskorenjivanja. Postoje i druge države poput Severne Koreje ili delovi nekih zemalja poput Burme, gde je veoma teško pratiti stope zaraznih bolesti ili dobiti pristup celokupnom stanovništvu u cilju potvrđivanja iskorenjivanja. Potera za posljednjim slučajevima dečije paralize je veoma skupa. U zapadnoj Indiji, Afganistanu i Pakistanu krhka infrastruktura zdravstvene zaštite opterećena je naporima za iskorenjivanje bolesti. U nastojanju da se postigne iskorenjivanje, deca se izlažu riziku od višestrukih vakcinacija, budući da je evidencija u tim oblastima veoma loša. državni budžeti i resursi u siromašnim zemljama preusmeravaju se sa drugih, mnogo urgentnijih lokalnih problema kako bi se pokušalo da se uhvate posljednji granični slučajevi. Također, puka je činjenica ljudske prirode da je teško tražiti kontinuirano oduševljenje za cilj na čije ostvarenje treba čekati decenijama. Svi ovi problemi se usložnjavaju kada se uzmu u obzir i drugi napori za iskorenjivanje zaraznih bolesti. Mnogim zemljama nedostaju nadzorni kapaciteti da bi znale da li se bolest ponovo javila u atipičnom obliku ili da li je prisutna u životinskim populacijama sa kojih se može opet raširiti na ljudska bića. Neke države poput Indonezije jasno su stavile do znanja da su spremne da uskrate informacije o incidenciji zaraznih bolesti, smatrajući to svojim adutom u pregovorima da se obezbede potrebna sredstva za borbu protiv pandemijskih zaraznih bolesti. U drugim delovima sveta pojava poštovanja prava pacijenata na izbor stvorila je probleme onima koji bi želeli da iskorene bolesti poput malih boginja. Mnogo je ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi koji se protive svim oblicima vakcinacije i ulažu sve moguće napore kako bi osigurali da oni i njihove porodice ne budu vakcinisani. Stope odbijanja vakcinacije protiv malih boginja nisu visoke, ali su dovoljno značajne u pojedinim delovima nekih zemalja da mogu jemčiti opstanak rezervoara bolesti koji može dovesti do njenog stalnog ponavljanja. Savremeni vazdušni i drumski saobraćaj omogućavaju brzo širenje bolesti među stanovništvom, izlažući ljude riziku u onom trenutku kada se dopusti da akcije preventivnog vakcinisanja izostanu ili zakasne zbog obećanja o iskorenjivanju. Trenutno se ne preduzimaju nikakvi značajniji napori u javnim politikama koji bi nadjačali prava pacijenata u korist iskorenjivanja bolesti. Čak ni izbijanje pandemije gripa H1N1 nije dovelo do usvajanja obavezne vakcinacije ni za jednu određenu grupu ili populaciju. Bioterorizam je i dalje itekako realna mogućnost. Ta činjenica može da znači da u vezi s nekim bolestima ne bi trebalo imati poverenje u tvrdnje o iskorenjivanju. Iako bioterorizam trenutno prevazilazi kapacitete onih kojima nedostaje sofistikovana obuka, neke države koje tolerišu terorizam imaju pri ruci potrebnu stručnost za njegovo sprovođenje. Na ovu pretnju nadovezuje se i pojava sintetičke biologije, koja dozvoljava stvaranje genoma raznih virusa i mikroba. Genomi poliomijelitisa i velikih boginja su mapirani i informacije o njima lako su dostupne svima koji ih traže. Realnost ovog novog oblika primijenjene genomske biologije dodatno umanjuje poželjnost iskorenjivanja za svaku bolest. Za neke bolesti iskorenjivanje može imati smisla, ali za druge, kao što su poliomijelitis, male boginje, zauške ili malarija, možda ne bi trebalo da se previše uzdamo u san o iskorenjivanju. Najbolje što može da se učini jeste da težimo ka njihovoj eliminaciji ili kontroli, a ne ka iskorenjivanju, i da se nadamo da će nam politika, ratovi, klimatske promjene, ekonomija i etika omogućiti da doguramo tako daleko. Zato smatram da je od presudnog značaja da sve strane koje su trenutno umešane u napore ili planove koji uključuju iskorenjivanje bolesti, preispitaju svoju retoriku i svoje ciljeve kako se ne bismo suočili s katastrofalnim posljedicama.
U emisiji Refleksije slušali ste tekst Artura Kaplana Da li je iskorenjivanje bolesti etički opravdano, koji je s engleskog jezika prevela Ivana Vujanović. Čitala je Dušica Mijatović. Ovaj esej izvorno je objavljen u 373. broju časopisa Lancet 2009. godine.